Καλημέρα σας, παιδιά.
Καλημέρα.
Παρακαλώ πολύ μόνο στον Ενικό να μιλάω.
Ναι, 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 εντάξει, οκ. Είμαστε όλοι και μια παρέα από ηλικιακής πλευράς, άμα το δει κανείς. Είμαστε της ίδιας γενιάς. Λοιπόν, να πω και καλημέρα, το πολύ και διαφορετικά καλημέρα, στην Ελβετία της Ιταλίας, διότι με εσύ, Τζόρτζι, έλεγες ότι η Βόρεια Ιταλία δεν έχει καμία σχέση με την Νότιο. Που θυμίζει,
ναι,
που θυμίζει Ελλάδα, ναι, 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 ναι. Και θα βραβευτείς στη Νότιο, γιατί η Σαρδινία θεωρείται ότι, εκεί στο Κάλιαρι που θα γίνει τελετή, θεωρείται ότι έχει την κάτοικη της την ψυχοσύνθεση των Νότιο Ιταλών. Οπότε το εύρος θα μεγαλώσει πολύ στις 30 του μήνα.
Απλά θέλω να πω κάτι άγνωστο στο ευρύ κοινό, ότι σε αρκετές χώρες, γιατί η απονομή θα γίνει στο Κάλιαρι.
Διότι
στις περισσότερες χώρες η πρώτη αγωνιστική γίνεται σε ένα γήπεδο, όλες οι ομάδες μαζεμένες σε δύο μέρες και γίνεται σαν έτσι μια γιορτή του μπάσκετ. Το ίδιο γίνεται και στην Ιταλία, το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία, το ίδιο γίνεται και στην Πολωνία, αν δεν κάνω λάθος.
Τόσο μπροστά. Τόσο μπροστά.
Εδώ και χρόνια γίνεται αυτά τα πράγματα, δεν είναι τώρα.
Μην νομίζεις ότι τα ξέρουμε όλα. Εμείς έχουμε εγκλωβιστεί στο μικρό κοσμό μας. Το καταλαβαίνεις κάθε φορά που αρχίζει μια μεγάλη διοργάνωση. Θα το πω με βάση τις δικές σου κουβέντες, γιατί λες σε εκείνη την ανάρτησή σου που εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, ότι εμείς μπασκετικά έχουμε καταστραφεί από τη διχόνοια και τον ξερολισμό. Εγώ θα πρόσθετα και τον αρκισισμό σαν τρίτο σύμπτωμα. Και αυτός ο αρκισισμός δεν μας αφήνει να δούμε πέρα από τη μύτη μας. Πώς να γνωρίζουμε λοιπόν αυτά που μόλις τώρα μας παρουσιάζει ότι είναι γιορτές? Εμείς δεν ξέρουμε από γιορτές. Τζόρτζι, εμείς ξέρουμε, όπως έλεγε και ο Ρωτής σε ένα μήνυμά του, από συλλόγους. Δεν μας νοιάζει.
Από νίκες.
Ναι. Νίκες και συλλόγους. Να έχουν και χρώματα οι νίκες. Και εμβλήματα. Και γι' αυτό, και γι' αυτό σε εθνικό επίπεδο θεωρώ ότι είναι ένας ακόμα λόγος που έχουμε μείνει πίσω.
Πολύ φοβάμαι ότι είναι, τα λόγια σου είναι σωστά. Και εμείς ειδικά οι προπονητές που ζούμε στο εξωτερικό και βλέπουμε άλλα πράγματα και έχουμε άλλες εικόνες, εντυπωσιαζόμαστε ακόμα και με την εικόνα που έχει ένα φιλικό μάτς, ένα φιλικό αγώνας, ας πούμε. Που βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δούμε φιλικό μάτς ή έστω σε ένα τουρνουά, Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, ή Παναθηναϊκό ΑΕΚ, δεν ξέρω. Και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, τις μεγάλες διαφορές.
Ναι, τη βιτρίνα μας την έχουμε στολίσει με τσεκούρια, δόρια και άλλα πολεμικά αντικείμενα. Ναι, αυτή είναι η δυτική μας η βιτρίνα. Δεν έχει λάμψη, δεν έχει χρώματα, δεν έχει ομορφιά. Έχει ένα κακό συνοούμενο πάθος, το οποίο έχει περάσει βέβαια και σε όλα τα επίπεδα και στο δημοσιογραφικό, κακά τα ψέματα, εδώ και πολλά χρόνια. Πες μου τώρα για το Ευρωμπάσκετ. Καταρχήν τελείωσε με επιβράβευση, όπως πρώτος νομίζω έχει επισημάνει, αυτών των χωρών που είχαν σχέδιο. Πλάνο. Επιμονή και αγάπη για το άθλημα.
Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι δεν κέρδισε η Ισπανία, αλλά κέρδισε το ισπανικό μοντέλο.
Σωστό.
Διότι αυτή η Ισπανία που είδαμε, ίσως θα ήταν η Ισπανία και των παραθύρων, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε, ή η Β' Ισπανία, δεν έχει σημασία.
Όντως.
Αλλά λόγω του ότι...
Με ξέρεις το Ρούτι που δεν θα έπαιζε ποτέ σε Β' ομάδα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αλλά λόγω του ότι για εμάς που γνωρίζουμε η Ισπανία σαρώνει τα μετάλλια σε παιδες, σε φίβους, under 20, γιατί κάνουν κάτι λέγονται έτσι, under 18, under 15. Εδώ και πολλά χρόνια, το να βγει μια φουρνιά και να συνεχίσει αυτό που έκανε προηγούμενη είναι κάτι το λογικό. Επίσης, για ποιο λόγο βγαίνουν πρωταθλητές στην Ευρώπη σε όλα αυτά σε αυτές τις ηλικίες? Διότι προπονητικά ακολουθούν το ίδιο μοντέλο. Όπως το λέω, προπονητικά ακολουθούν το ίδιο μοντέλο.
Το ίδιο coach ακριβώς συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, η ίδια ανατροπή ακολουθούν και οι ποδοσφαιρικοί όμως, οι Ισπανοί, έτσι. Εντάξει, τα τελευταία.
Οι έξυπνοι άνθρωποι αντιγράφουν ο ένας τον άλλο. Έτσι, δεν είναι. Είτε το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, όπως και εμείς. Πολλές φορές μπορούμε να πάρουμε ιδέες από προπονητές, όχι απαραίτητα τακτικής, αλλά σε πολλά πράγματα διαχείρισης. Από προπονητές baseball, rugby, ποδοσφαίρου, δεν έχει δεν αλλάζει κάτι ότι όσον αφορά την νοοτροπία του ομαδικού αθλήματος ή την οργάνωση. Και όπως έλεγα, το ίδιο μοντέλο ακολουθούν όλες τους οι ομάδες εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, είτε πάρουμε την πρωταθλήτρια παιδών του 2010, μην πάω πολύ μακριά και θα μπορούσα, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ισπανία πάντα λέμε, του 2020, τους εφήβους, έχουν ακριβώς το ίδιο μοντέλο, το ίδιο spacing, τις ίδιες αποστάσεις, και όχι μόνο η Ισπανία, όπως και η Σερβία. Από τότε μάλιστα μπήκε υπεύθυνος ο αείμνηστος Ντούντα Ιβκοβιτς.
Όπως και η Γαλλία έχει αναπτυξιακό πλάνο πάρα πολύ μεγάλο και στο γυναικείο μπάσκετ, για παράδειγμα, που το ξέρεις στον χώρο.
Δεν αλλάζει τίποτα.
Δεν αλλάζει τίποτα.
Είναι copy-paste ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η Γαλλία βέβαια σε ένα διαφορετικό μοντέλο που έχει να κάνει και με σχολεία, γιατί από εκεί το ξεκινάνε, με τη μάζοξη των ελίτ των αθλητών και βάζοντάς τους σε συγκεκριμένα σχολεία.
Τα αθλητικά σχολεία, ναι, τα αθλητικά. Όταν έψαχνα παλιότερα coach στο παρελθόν του Ζενεντίν Ζιντάν, είχα ανακαλύψει ότι από ένα σχολείο στην ουσία έφτασε εκεί που έφτασε η καριέρα του, περνώντας μέσα από ένα τέτοιο σχολείο. Και ήταν και μετανάστες. Ήταν και μετανάστες. Είχε και πρόσθετα προβλήματα αντιμετωπίσει σε εκείνο το σχολείο τότε ο Ζιζού.
Όπως και τον Υπάρκερ, όπως όλη η φουρνιά, όλη αυτή η φουρνιά ήταν μαζεμένη σε ένα σχολείο και κάνανε προπονήσεις, ακολουθούσαν ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο τους συνοδεύσε μέχρι το τέλος, το οποίο αυτό που ξαναείπα είναι αντιγραφή επικόλληση, copy-paste, το οποίο το συνοδεύει όλα τα χρόνια και έτσι είναι η ανάπτυξη τους. Κάτι που σε εμάς, ενώ είχαμε κι εμείς ένα από τα καλύτερα μοντέλα ανάπτυξης, ειδικότερα τα παλιότερα χρόνια, δυστυχώς δεν υπήρξε το λεγόμενο φρεσκάρισμα με νέες ιδέες, με νέα, λίγο αράχνησε.
Έχεις ξεκάθαρα επιβραβεύσει από τη μία το μοντέλο που αναπτύχθηκε επί εποχής Γιώργου Βασιλακόπουλου στην Ομοσπονδία και έχεις ευθέως κατηγορήσει τον ίδιο άνθρωπο, την ίδια διοίκηση Βασιλακόπουλου, για το βάλτο, όπως τον έχεις, αν θυμάμαι καλά, περιγράψει, που δημιουργήθηκε στην πορεία, που βάλτωσε όλη αυτή η κατάσταση.
Να μην αναφέρω, δεν θέλω περισσότερο να αναφέρω, γιατί σε σεβασμό για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο Βελίνο.
Μα ανέφερα και τις δύο παραμέτρους.
Ο Βασιλακόπουλος, ακριβώς, ναι.
Εγώ δίκαιος θέλω να
είμαι. Άλλωστε, νομίζω ότι οι εκλογές αναδείξαν αυτό που θα προτιμούσαν και αυτό που έκανε λάθη. Αλλά σίγουρα ότι ήδη παρουσιαστήκαν τα προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ, φαινόταν με γυμνό μάτι. Απλά νομίζω ότι όλοι εμείς επαναπαυθήκαμε στο ότι είχαμε κάποτε το καλύτερο πρωτάθλημα, τους καλύτερους παίκτες, την καλύτερη εθνική, οι συλλόγους που πηγαίναν στο Final Four στην Ευρωλίγα και δεν βλέπαμε μακρύτερα. Και το να μην βλέπεις μακριά και να μην βλέπεις το μέλλον, διότι διοικείν εστίν προβλέπει.
Έτσι, μπράβο. Συν τη διαδοχή, θα προσθέσω εγώ. Συν τη διαδοχή. Σε όλες τις επιχειρήσεις, όσο επιτυχημένος και να είσαι, αν δεν φροντίζεις για τη διαδοχή σου, το οικοδόμημά σου, ό,τι και να έχει φτιάξει μετά, θα κλονιστεί μη και καταρρεύσει κιόλας.
Ακριβώς.
Λες το σύνορα, μάλλον ξεκινήσαμε από την Ισπανία και τη Γαλλία, για χώρες όπου δεν υπάρχει καν διαφορά μεταξύ ανδρικού και γυναικείου μπάσκετ. Εσύ όμως, πρόσφατα το ανακάλυψα και αυτό από μια συνέντευξή σου, δεν τόλμησες να κάνεις μετάβαση από το γυναικείο στο δικό μπάσκετ, όταν δέχτηκες τρεις, αν θυμάμαι καλά, είπες, προτάσεις από ομάδες Α1. Και τις ανέτειες και τις τρεις. Γιατί? Φαντάζομαι, γιατί αλλά προτιμώ να το ακούσω από σένα.
Ακριβώς. Αυτό που φαντάζει είναι. Διότι σε καμία περίπτωση δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και δεν αναφέρομαι στις οικονομικές, γιατί δεν είναι και το θέμα. Δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ο οποίος πρέπει να έχει ένας προπονητής για να αναλάβει μια ομάδα και να νιώθει σίγουρος για αυτό που κάνει, για τη δουλειά που κάνει και ότι όλα γύρω του είναι προς βοήθεια της ίδιας της ομάδας. Άλλωστε όλοι διατυμπανίζουμε ότι έχουμε τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Εγώ θα έλεγα ότι τους έχουμε σε επίπεδο πανεπιστημίου, αλλά όχι σε επίπεδο δημοτικού, δυστυχώς. Αλλά να μείνω πιο πολύ σε αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσω να πω. Αλλά κάθε λίγο και λιγάκι είμαστε η χώρα η οποία αλλάζει τους προπονητές. Τα στραγάλια. Επομένως, μάλλον μας λείπει μια νοοτροπία σχετικά ανάπτυξης των ομάδων, έτσι. την οποία δεν βρήκα αυτούς τους τις συνθήκες που θα ήθελα και γι' αυτό δεν έκανα το βήμα.
Και επειδή μιλάς για καθηγητά, δεν είναι ένα οξύμορο τώρα να έχουμε τέτοια πληθώρα ικανών προπονητών και να μην βγάζουμε την ίδια ώρα πρωταγωνιστές σε επίπεδο παικτών. Να βγάζουμε, όπως λες και εσύ, ρολίστες διαρκώς.
Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν φταίνε μόνο οι προπονητές.
Όχι, δεν λέω αυτό, μα αλλού το πάω κι εγώ. Πάω στους προπονητές. Λέω το οξύμορο που δημιουργείται. Να έχεις γεμάτους πάγκους και άδειο παρκέ. Αυτό εννοώ.
Ναι, δυστυχώς έχουμε ρόλο. Ένα ζήτημα είναι ότι καταρχήν μειώθηκε πάρα πολύ δραματικά ο αριθμός των νέων παιχτών στην Ελλάδα. Όσο περισσότερο μειώνεται ο αριθμός των νέων παιχτών που εισάγονται και παραμένουν στο μπάσκετ, έτσι, τόσο λιγότερος είναι ο ανταγωνισμός, τόσο έχεις να διαλέξεις μέσα από λιγότερο και καλύτερους παίχτες. Δεύτερον, οι παίχτες οι οποίοι οριμάζουν και παίζουν δεν βρίσκουν μεγάλο χώρο στις ομάδες τους, διότι υπάρχουν 6 ξένοι. Και τρίτον, στην κάθε ομάδα στην οποία θα πάνε, δεν βρίσκω ομάδα η οποία έχει πλάνο για τους νέους παίχτες, είτε αυτή λέγεται μεγάλη ομάδα από ονόματα, είτε λέγεται μικρότερη ομάδα. Αν εξαιρέσω καμία, ίσως δύο. Δεν έχουν πλάνο δηλαδή για το πώς θα εντάξουν τους παίχτες, τους νέους, στην ομάδα μέσα, θα τους δώσουν χρόνο, στην αρχή 5 λεπτά, στην αρχή μετά το επόμενο χρόνο 15, το επόμενο 25 και θα γίνουν πρωταγωνιστές. Κάπως έτσι βγήκαν οι νέοι παίχτες την προηγούμενη δεκαετία, είτε λεγόταν Διαμαντίδης, είτε λεγόταν Τσαρτσαρίς, είτε λεγόταν και ακόμα παίχτες οι οποίοι δεν κάνανε μεγάλη καριέρα στην εθνική ομάδα, όπως ήταν ο Γιώργος Δημαντόπουλος, όπως ήταν ο. Καταλαβαίνεις, παίχτες που παίξανε, αλλά ήταν πρωταγωνιστές. Και να πάει στιγμή μπορούσαν να μπουν σε μια ομάδα και να είναι σκόρες. Δυστυχώς μας λείπουν ο σκόρες, δεν θυμάμαι να έχουμε σκόρες εδώ και πολλά χρόνια.
Coach, σε σχέση με την εθνική μας ομάδα στο Ευρωμπάσκετ που ολοκληρώθηκε χθες, τι νομίζεις ότι.
Και στο οποίο πήραμε την πέμπτη θέση, θα ήθελα να τη σχολιάσει αυτή την πέμπτη θέση.
Τι νομίζεις ότι.
Σου λέει κάτι δηλαδή.
Ναι. Τι νομίζεις ότι στράβωσε και ήρθε αυτό το blackout στο παιχνίδι με την Γερμανία. Και ενώ η ομάδα είχε πάει με μεγάλες προσδοκίες, με τον Γιάννη να είναι ο superstar που υποτίθεται θα έπαιρνε όλους τους υπόλοιπους από το χέρι και θα μας οδηγούσε μέχρι την κορυφή θεωρητικά, έτσι.
Ναι, είναι πολλά πράγματα.
Τώρα βρήκες άνθρωπο ο οποίος δεν περίμενε τη διάκριση, νομίζω, έτσι δεν είναι, Τζόρτζι? Δεν την περίμενε τη μεγάλη διάκριση, αν θυμάμαι καλά.
Όχι, δεν είχα. Και σε μια παλαιότερη εκπομπή στην Ερασπόρ, όταν μου είχαν πει είναι ομάδα για μετάλλιο, το αμφισβήτησα ευθέως. Καταρχήν νομίζω ότι μεγάλες προσδοκίες είναι ένα δηλητήριο που λειτουργεί μέσα στον παίχτη και μέσα στις ομάδες. Οι υψηλές προσδοκίες. Και όταν και κάθε φορά που έχουμε υψηλές προσδοκίες από μια ομάδα, κυρίως η εθνική ομάδα, πιστεύω ότι ποτέ δεν θα πηγαίνει καλά. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Το μπάσκετ είναι καθαρά ψυχολογικό άθλημα και όπου υπάρχει πίεση υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καλύτερα κάποια πράγματα να διαπιστώσουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε step by step παρά να.
Γι' αυτό ήμασταν η μόνη ομάδα από εκείνες που κάνανε άθλιο δεκάλεπτο σε αγώνες νοκάουτ. Το πάθαν και άλλοι αυτό. Δεν το πάθαμε μόνο εμείς με το τρίτο δεκάλεπτο απέναντι στην Γερμανία. Οι άλλες αντέδρασαν. Οι μόνοι που δεν αντέδρασαν δικοί μας. Δηλαδή μετά το άθλιο τρίτο δεκάλεπτο δεν υπήρχε αντίδραση στο τέταρτο.
Ναι, γιατί και η Γαλλία χτες έβγαλε αντίδραση. Έτσι.
Πού να δεις το Σλοβενία-Πολωνία.
Και το Σλοβενία.
Κάνανε και οι δύο ένα ελληνικό δεκάλεπτο για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι ο άθλιο. Και όμως και οι δύο αντέδρασαν.
Δεν θα το περιορίσω σε ένα δεκάλεπτο. Νομίζω ότι για αυτή την αντίδραση όλοι λίγο πολύ δεν το περιμέναν και όλοι λίγο πολύ στεναχωρηθήκανε για την μία αντίδραση. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Δεν το περιορίσουμε στο όλη την εθνική ομάδα για στο ότι δεν έβγαλε αντίδραση ένα δεκάλεπτο. Το πρόβλημα ήταν καταρχήν έχω απεριόριστη αγάπη και σεβασμό για όλους τους παίχτες και για το προπονητικό staff, γενικότερα για όλη την ομάδα, για όλη την προσπάθεια που κάνανε. Τους στηρίζω απόλυτα και για τη συνέχεια και πιστεύω ότι με μικρά και σταθερά κυρίως βήματα θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Φυσικά γίνουν και άλλα πράγματα. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή, γιατί πανίζουμε ότι έχουμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, αν υπάρχουν τέτοιοι τίτλοι. Όπως και έναν από τους καλύτερους, αν έχει τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Αλλά όπως διάβασα και στην συνάντησή μου, δεν είναι τένις για να μιλάμε για Τζόκοβιτς και Μουράτογλου. το άθλημα είναι ομαδικό και επιβραβεύεται η ομάδα. Και η ομάδα η οποία παίρνει δύναμη μέσα από την ίδια την ομάδα και όχι από ένα superstar, είναι αυτή η οποία στο τέλος κερδίζει. Και αυτό το μοντέλο μας έδειξε και η Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, και η Γαλλία ακόμα.
Θα η Ισπανία, να κολόνια, αλλά... Με την Ισπανία δυσκολευθήκαμε να βγάλουμε και τον MVP της, αν και νομίζω ότι ο Λορέντσο Μπράουν ήταν ο MVP της. Τώρα για λόγους πολιτικής νομίζω εξέλεξαν το Βίλι, έναν Γκόμεθ, αλλά και αυτός ήταν σπουδαίος και ο αδελφός του ήταν σπουδαίος. Ναι, δυσκολευόσουν να βγάλεις MVP από αυτήν την ομάδα.
Ακριβώς, ναι, δεν θα μπορούσα να πω και, και ως MVP, αλλά με συγχωρείς, αλλά και όταν έμπαινε η αλλαγή του Μπράουν ο Δίες της Μαγκά.
Τι περίπτωση, αυτός που μπήκε τελευταία στιγμή στο αεροπλάνο,
ναι. Ναι, ακόμα και αυτός ο παίκτης. Δηλαδή,
και νομίζουν είναι... όλοι ότι είναι μικρός coach, είναι 28 χρονών.
Όχι, θυμόμαστε στη Μάλαγα από τότε που ξεκίναγε η Μάλαγα της...
Ναι, μας τα έλεγε ο Φώτης Κατσικάρης που τον είχε ως παίκτη.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι.
Τι πρότυπο είναι ο Ντίαφ, δουλειάς, πρότυπο δουλειάς και συνέπειας.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω όμως ότι φταίξανε πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς, όπως θα ξαναπώ, ήταν ο παράγοντας πίεση, όπως και η Σερβία είχε πίεση, όπως και εμείς είχαμε πίεση. Ο άλλος παράγοντας πιθανόν να έφτιαξε ήταν ότι υπήρχε μεγάλη ανομοιογένεια μέσα στην ομάδα σχετικά με τους τραυματισμούς. Δεν θέλω να είμαι από αυτούς οι οποίοι, δηλαδή αν ήταν ομάδα δικιά μου, δεν θα το έλεγα ποτέ ότι ένας παράγοντας ήταν τραυματισμός και καλά έκανε, πιστεύω ότι και δεν, ο Δημήτρης Φετιούδης δεν ανέφερε, αλλά για εμείς που γνωρίζουμε ξέρουμε ότι ήταν ένας παράγοντας. Υπήρχε μεγάλη ανομοιογένεια ρυθμού, δηλαδή δεν είχε βρει ρυθμό ο Λούκας, είχε μεγάλο ρυθμό, είχε ρυθμό ο Καλάθης, δεν είχε ο, είχε ο Ντόρσεϊ ρυθμό, δεν είχε ο Παπαπέτρου, είχε ο Γιάννης, δεν είχε ο Παπαγιάννης. Υπήρχε μια μεγάλη ανομοιογένεια από πολλούς παίχτες. Και από την άλλη, πάντα σε ένα ευρωμπάσκετ υπάρχουν προβλήματα. Μάλλον παίζει και παραγόντας τύχη με ποια ομάδα θα πέσεις. Πολύ πιθανόν, αν κάναμε ένα πρωτάθλημα όλων, παίζαμε όλοι εναντίον όλων, πιθανόν να δραματίζαμε και τρίτη. Γιατί θεωρώ ότι η καλύτερη ομάδα είναι η Ισπανία, δεύτερη καλύτερη ομάδα θεωρώ ότι ήταν η Γερμανία.
Και εγώ.
Και τρίτον, ίσως η Γαλλία, ίσως η Ελλάδα.
Η Γαλλία, αλλά... δεν, εγώ την είχα βάλει ως πρώτο φαβορή coach, αλλά δεν έκανε την. Μπορεί να φταίει στον τελικό, μα δεν έκανε τα παιχνίδια που αντιστοιχούν στο μέγεθός της. Ευνοήθηκε από πολλές συγκυρίες. Πήρε δύο μάτς, τα χάρισαν οι αντίπαλοι της τα δύο.
Ένα με την Τουρκία, έτσι.
Ναι, και με την Τουρκία και το επόμενο. Τις τα χάρισαν και οι Ιταλοί με τις χαμένες βολές. Δηλαδή πολύ δεν ψηλά έφτασε με βάση την απόδοσή της η Ιταλία. Εντάξει, οκ. Αλλά υπάρχουν άλλες ομάδες που σωστά τις έχει σημαίνει. Η Γερμανία ξεκινήσαμε, πολλοί την είχαν σημαδέψει τη Γερμανία. Η Φιλανδία που ακολουθεί ένα σχέδιο τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι νομίζουν ότι τώρα ξεκίνησε το μπάσκετ στη Φιλανδία. Η Πολωνία. Αυτές που επέμειναν σε ένα μοντέλο.
Ναι.
Και το υποστήριξαν.
Η Πολωνία έχει κάνει κάποια βήματα εδώ και χρόνια.
Ναι,
δεν
ναι,
είναι
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι,
με τον προηγούμενο προπονητή των Αμερικάνων που ήταν και τώρα. Απλά δεν νομίζω ότι θα είναι για κάτι παραπάνω. Πάντα σε ευρωμπάσκετ υπάρχει, επειδή έχω κάνει πολλά ευρωμπάσκετ. Πάντα υπάρχει μια ομάδα η οποία κάνει το μπαμ, την έκπληξη, πιάνει ρυθμό και αν δεν τους κόψει το ρυθμό μπορεί να φτάσουμε στον τελικό. Πάντα υπάρχει μια ομάδα τέτοια. Πάντα, σε κάθε ευρωμπάσκετ. Απλά θεωρώ ότι, για να μιλήσουμε λίγο για το δικό μας, για τη δικιά μας ομάδα, αν δεν αλλάξουμε το μοντέλο όμως και βρούμε περισσότερους, το οποίο μοντέλο πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές ηλικίες, να συνεχιστεί τις ομάδες Α1, να μεγαλώσει το καζάνι των παιχτών οι οποίοι παίζουν ένα πιο σύγχρονο μπάσκετ, τότε θα έχουμε προβλήματα.
Είσαι και σύμβουλος της διοίκησης Λιόλιου πάνω σε θέμα του γυναικείου μπάσκετ, αλλά φαντάζομαι ότι όταν ανοίγετε συζήτηση πάτε σε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν και ξεκινάς τη δική σου θεώρηση με βάση την τελευταία τοποθέτηση ότι το πρώτο βήμα πρέπει να κάνουμε ως χώρα είναι να αποδεχτούμε ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι εθνικές ομάδες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είτε μιλάμε για παίδες έφηβους, ξαναλέω, under 18, under 19, under 15, είτε μιλάμε για άντρες είτε για γυναίκες, δεν, πλέον δεν μπορούν να πλασαριστούν σε μετάλλια, ούτε καν σε υψηλές θέσεις, και αρκετές μάλιστα πολλές φορές είναι στη β' κατηγορία. Το να είμαστε στη β' κατηγορία, μια ομάδα, μια χώρα τόσο πολύ μπασκετική που αγαπάει τόσο πολύ τον μπάσκετ, μάλλον είναι αποτυχία, έτσι.
Εδώ τώρα που τα λέμε, τώρα με αυτό που είπες για β' κατηγορία, εδώ έφτασατε στο σημείο να πάρετε ευρωπαϊκό τρόπαιο με τον Αθηναϊκό και ήταν μια επιτυχία που δεν εξαργυρώθηκε ποτέ προς όφελος του γυναικείου μπάσκετ. Είχες πει σε μια συνέντευξή σου ότι αντί να βρεθούν μετά 10.000 κορίτσια στα γήπεδα, ξαφανίστηκαν τα κορίτσια τα γήπεδα.
Και σε αυτό το σημείο, μια και αναφερόμαστε στον Αθηναϊκό.
Γι' αυτό και έφυγε ο Τζος Δικαιολάκος, να το πω, και πήγε στο εξωτερικό αμέσως μετά.
Για να το πιάσουμε αυτό το κομμάτι, τι διαφορές έχει το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ με το ιταλικό γυναικείο μπάσκετ? Τώρα φαντάζομαι είναι, θα είναι τεράστιο.
Τώρα που είναι στην Φαμίλα Σκίο, την ιταλική ομάδα που την έστρεψε ο Τζόρτζης, πρωταθλήτρια και πελούχο, πήρε και το Super Cup. Ναι, ποια διαφορά μεγάλη ξεκινάς κάνοντας τις σχετικές συγκρίσεις, coach?
Τόσες πολλές που δεν ξέρω πολλές κινήσεις, πραγματικά, γιατί δεν είναι μόνο η Ιταλία. Είναι και οι ρώσικες ομάδες που ήμουν, είναι και οι τουρκικές ομάδες που ήμουν, ήμουν και στην Πολωνία, ήμουν και... Είναι πολλά θέματα.
Θες να ξεχάσεις, ότι ήσουν στην Κίνα. Θες να το ξεχάσεις, πέρασες άσχημα.
Ναι, και... η Κίνα βέβαια είναι όχι άλλος κόσμος, είναι άλλος πλανήτης. Yeah. Αλλά είναι... ας ξεκινήσουμε από τα θέματα οργάνωσης. Όταν λέμε οργάνωση όμως μιλάμε για τα πάντα, είτε μέσα στην ομάδα την ίδια, είτε για την οργάνωση της Α1, είτε για την οργάνωση της εθνικής ομάδας, είτε την οργάνωση των γηπέδων, είτε την καθαριότητα των γηπέδων, είτε από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Και όταν υπάρχουν βέβαια τόσο υγιείς καταστάσεις, εύκολα έρχονται και οι χορηγοί. Στην Ελλάδα δεν ξέρω πού είναι οι χορηγοί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εταιρείες. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν μεγάλες πολυεθνικές. Πού είναι. Κάποια στιγμή βλέπαμε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να είναι χορηγό σε μια σερβική ομάδα, ξέρω εγώ. Και λέγαμε, γιατί δεν μπορεί να είναι σε μια ελληνική. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι χαόδηση οι διαφορές. Γι' αυτό πολλά πράγματα δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Και είναι τόσα πολλά που έχει να διαχειριστεί η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας. Μα τόσα πολλά που ελπίζω να έχει αρκετούς ανθρώπους για να τα καταφέρει αρκετά σύντομα.
Έχεις αναφερθεί και στην στην κακή σύνδεση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή ότι φτάσαμε μπασκετικά να κάνουμε τη διαφορά όταν ξεφύγαμε από τις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχουμε επιστρέψει, λες, σε αυτές. Στην πραγματικότητα.
Ναι, δυστυχώς, διότι η ευχή και η κατάρα του ελληνικού αθλητισμού είναι οι μεγάλες ομάδες. Η ευχή και η κατάρα. Χωρίς αυτές μπορεί να μην είχαμε τις επιτυχίες που υπάρχουν, αλλά και μαζί με αυτές έχουμε και όλες τις παθογένειες που υπάρχουν. Και δυστυχώς όταν αντιγράφουμε από το ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν αντιγράφουμε τις κακές κινήσεις που έχουν, πολύ μοιραία, αυτό που έχεις απρότυπο, αυτό που γνωρίζεις, αυτό ξέρεις, αυτή την αντίδραση ξέρεις, συνοδεύεται, περνάει και στο μπάσκετ, περνάει στο βόλεϊ, περνάει, δεν ξέρω πού μπορεί να περνάει. Όσο καιρό δεν είχαμε στο, για παράδειγμα, όσο καιρό δεν είχαμε στο γυναικείο μπάσκετ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τα πράγματα δεν είχαν ίσως τόσο ενδιαφέρον, αλλά υπήρχε πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο αγνό γυναικείο μπάσκετ, πολύ πιο αγνός αθλητισμός.
Να κλείσω με το συγγραφικό σου έργο, γιατί έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο που λέγεται «Η τέχνη του σκάουτινγκ». Εμείς, εδώ, δύο δημοσιογράφοι, αγοράζοντας, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, τι θα μάθουμε? Γιατί το αναφέρουμε συνεχώς το σκάουτινγκ, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζουμε κιόλας σαν διαδικασία.
Θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη. Σίγουρα γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι, οι προπονητές οι οποίοι ασχολούνται με το σκάουτινγκ, δεν κοιμούνται. Είναι τόσο μεγάλος ο φόρτος εργασίας και μάλιστα όταν έχεις να παίξεις παιχνίδια ανά δύο μέρες, ανά δύο-τρεις μέρες, που πραγματικά είναι, αλλά δεν μπορεί να πάει τίποτα πίσω. Σίγουρα μαθαίνεις πάνω απ' όλα το πώς παίζει ο αντίπαλος, όλα του τα χαρακτηριστικά και όχι μόνο τα ομαδικά αλλά και τα ατομικά, και μέσα από αυτό προσπαθώ να περάσω μέσα το βιβλίο μου. Δεν έχει σημασία βέβαια. Πάνω απ' όλα μαθαίνεις και το τι κάνει και η ίδια σου ομάδα. Γιατί το να ξέρεις τον αντίπαλο και να μην γνωρίζεις με τα ίδια χαρακτηριστικά το τι κάνει και η δικιά σου ομάδα, δεν έχει νόημα. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές ότι επικεντρώνονται πάρα πολύ οι αντίπαλοι στο πώς κινούνται οι αντίπαλες ομάδες, το τι κάνουν, τι συνήθειες έχουν και στην ουσία δεν έχουν μάθει τις συνήθειες των δικών τους παιχτών, της δικιάς τους ομάδας, παρά μόνο ότι έχουν επιβάλει κάτι, αλλά δεν ξέρουν αν μπορούν τελικά να τα ανταποκριθούν οι παίκτες τους σε αυτά που μπορούν.
Είναι αυτό που λέω ότι πρώτα ξεπερνάς τον εαυτό σου και μετά κερδίζεις τον αντίπαλό σου. Αυτό το δικό μου δόγμα είναι αυτό μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά αυτή. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να το φτάσουμε και πιο πολύ σε βάθος. Αλλά νομίζω ότι μας βοήθησες ήδη πάρα πολύ, πέραν δηλαδή των πρώτων τοποθετήσεων που έκανες. Ξεκινώντας και εγώ από αυτό θα συμφωνήσω, από τη βασική αρχή ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και ότι ζούμε με τις δάφνες του παρελθόντος στην πραγματικότητα. Αυτό το άρωμα εισπνέουμε τελικά στα ρουθούνια.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου,
καλή συνέχεια.
Καλημέρα.